Hyggelig å være tilbake i Betlehem. For en del år siden var jeg her litt mer regelmessig, men det er alltid hyggelig og godt å komme tilbake hit. Jeg gleder meg til denne søndagen og være sammen med dere midt i koronatiden. Jeg har vel så mange i denne menigheten lest Magnus Malms siste bok, Fri til å tjene. Og det var når jeg leste den boka at jeg fikk det tema som jeg tenkte jeg ville dele noe med dere om denne formiddagen her. Magnus Malms bok Veivisere er kanskje den kristne boka som har betydd aller mest for meg i mitt liv. Og derfor har jeg også gjort den til pensum for i over 20 år for alle mine studenter på Ansgarskolen. For det var så viktig det som Magnus Malm skriver der. Han skriver det finnes bare ett kall, og det er kallet til personlig forhold til Jesus Kristus. Og så et 30 år etter så skriver han så sin nye bok som en oppdatering på den første boka Veivisere. Og der sier han at det største behovet for alle menigheter, alle steder, uansett hva slags menigheter vi er, det største behovet det er at det finnes mennesker som vet seg elsket av Gud. Det største behovet i alle menigheter er mennesker som vet seg elsket av Gud. Og dette personlige fellesskapet og dette å vite seg elsket av Gud, det skal være noe av temaet for min preken denne søndag formiddagen. Jeg har holdt på en stund, det kan dere sikkert se, og jeg har altså vært predikant i over 50 år. Jeg har reist rundt både i Norge og Norden og hvor det måtte være, og jeg hadde det fantastiske privilegium at jeg i løpet av et år får møte, alle slags mennesker og alle slags menigheter. Det er fra det mest liturgiske, høykirkelige innenfor den norske kirke, eller hvor det måtte være, til det mer løsluppende på helt andre siden, hvor det måtte være. Og alt imellom der møter jeg i løpet av et år. Jeg møter folk som sier Jesus både med og uten av sal. Folk som sier Jesus på vanlig måte, litt mer sånn, na, Jesus, og alt dette her. Jeg er sammen med folk som, hvor jeg virkelig får et amen en gang iblant når jeg virkelig taler, og hvor folk sitter litt foran på benken når jeg er med. Og jeg møter veldig ofte folk som bare sitter sånn rett opp og ned, omtrent sånn som dere, nei, unnskyld. Og det er greit. Vi har veldig forskjellig stil. Vi uttrykker kanskje troen forskjellig i måten vi er sammen på gudstjenester. Og vi har til og med litt forskjellig teologi og meninger når vi snakker om hva kristen tro er. Men jeg har gjort en oppdagelse gjennom alle disse over 50 årene som jeg har holdt på. Og det er at om jeg sitter sammen med menighetsråd og sognepresten etter at vi har hatt en kveldsgudstjeneste, eller jeg sitter sammen med menighetsråd i misjonskirka, eller om jeg er sammen med pinseledere, så er det én ting vi er utfordret av alle sammen, om vi er det ene eller om vi er det andre, om vi har den formen eller til og med den teologien, at det som er det vanskeligste for oss, det er det viktigste av alt. Det er nemlig dette, å leve tett i et fortrolig forhold med Jesus Kristus. Leve dette vennskapsforholdet, dette nære, dette åpne, det er det vanskeligste. For om vi er sånn eller sånn i formen, om vi er sånn eller sånn i stilen, så er det dette som er det vanskeligste. Å leve nær Jesus Kristus i et personlig forhold og et personlig vennskap med han. Det viktigste er for mange av oss det aller vanskeligste. Det viktigste er for meg noe av det vanskeligste i livet, selv om jeg har levd sammen med Jesus aldri så lenge. Å leve, vokse i, være i dette åpne, fortrolige vennskapet med Jesus Kristus. Og det er katastrofalt, fordi for meg er det, og for mange folk rundt om, så er det mye lettere å holde aktiviteten i gang, holde menigheten i gang, holde alt det vi skal gjøre, julen i gang. Og ikke et vondt ord om det, det trenger vi. Vi er nødt til å gjøre det. Det er mye lettere for oss å mene sterke ting og ha sterke synspunkter både på menighetsliv og teologi og det ene og det andre. Ikke et vondt ord om det. Det må vi gjøre. Men det kan gå på bekostning av det aller viktigste, vårt personlige relasjon, vårt vennskap, vårt forhold til Jesus Kristus. Og det kan bli katastrofalt, gode venner. For det er ut fra denne relasjonen, Det er ut fra dette forholdet til Jesus Kristus at livet springer ut. Det er der veksten skapes, det er der fornyelsen skapes, det er der frukten som varer til evig liv skapes, det er der de resultatene som virkelig holder skapes. De skapes i denne personlige relasjonen, i dette vennskapet, i denne åpenheten og fortroligheten til Jesus Kristus. Og midt i alt det gode vi driver på med, så er det det vanskeligste for mange av oss. Det var lettere for meg å organisere fornyelsesarbeid i Oase gjennom 20 år, enn det var å pleie virkelig leve i dette fortrolige fellesskapet med Jesus, som er drivkraften og utgangspunktet for all vekst og fremgang. Hildegunn leste tekst for oss om vintre og grenene. Og det er kanskje den teksten i Det nye testamentet som klarest forteller meg hva kristendom og hva kristen tro egentlig er. Vintre og grenene var det snakk om. Og hvis en skulle si med ett eneste ord ut fra den teksten, hva er kristendom, hva er kristenliv, så vil jeg si med en eneste setning, det er livssamfunn. Alt kan kokes ned til at kristendom og kristen tro, det er livssamfunn. Livssamfunn med Jesus Kristus. Vintre og grenene, uttrykk for dette tette, dette nære, dette organiske. Det er det samme bildet Paulus bruker i 1. Kor 12, når han taler om kroppen og lemmene, uttrykk for akkurat samme sak. Det tette, det avhengige, det organiske og det nære. Kristendom er altså i sin dypeste grunn. Kristen tro er i sin dypeste grunn. Livssamfunn. Og når jeg skal prøve å være kul, når jeg skal snakke til unge mennesker, det er dumt i min alder, men av og til gjør jeg det, prøver det. Og da sier jeg, og jeg vet at dette ikke holder grammatikalsk, men da pleier jeg å si, folkens, tro staves relasjon. Tro staves relasjon. Kristendom er livssamfunn, og tro staves relasjon. Det er det som er i bånd for alt sammen, det er det som er utgangspunkt for all liv, all fremgang og all vekst. At tro er livssamfunn, det lærte jeg på den tøffe måten som jeg har lært en del ting gjennom mitt lange liv. Jeg begynte som predikant da jeg var 17-18 år, og jeg pleier å si spøkefullt, det var da jeg var på toppen av min karriere, da siden hadde gått nedover. Da var jeg vekkelsesforkynner i Kristiansand, gikk på videregående eller gymnasiet, og vi holdt vekkelsesmøter i stor stil, og mange mennesker kom til tro når jeg var 17-18 år gammel, alt for ung til å være vekkelsespredikant. Og jeg ble skolelagssekretær noen og 20 år gammel, og skulle etter frelse Kristiansand skulle være med å frelse hele Norge og reise rundt. Og da går det som det bare må gå. Da møtte jeg, som den store aktivisten jeg var, da møtte jeg den første virkelig lettveggen i livet mitt. Det smalt ganske bra, selv om det bare var en lettvegg. Og jeg ble sykemeldt og satt ut av spill. Og mens jeg surret der, og det var bokstavlig talt det som jeg mest gjorde, mens jeg surret der og var sykemeldt noen 20 år gammel, og ikke egentlig visste hva jeg skulle gjøre, bare var uten kreft og energi, så ringer det en godartet prest til meg, og så sier han, Jens Petter, jeg hører at du er sykemeldt, at du har lite krefter. Vil ikke du komme opp og besøke meg og kona, og være hos oss, og så samle nye krefter? Hvis jeg ikke sier til noen, så er det klart at når en er 120 år, og en prest som nærmer seg 70, sånn som jeg er nå, ringer og spør om vi ikke kan være hos han noen dager, det var ikke veldig attraktivt. Men jeg vokste opp i et godt hjem, så jeg sa, ja, det var hyggelig. Jeg vil gjerne komme til deg og bo hos dere. Og jeg bodde hos dette prestekte paret. Gikk turer hver dag, som man bør gjøre når man er i sånn situasjon. Og ellers så lå jeg for det meste på sofaen. Hvis vi nå klarer to tanker i hodet på en gang, mens jeg lå der på sofaen og gikk noen små turer på Ringerike, bokstavlig talt, så sitter der altså en lege i Oslo på Majorstua. Han heter Einar Lundby, og han startet Modum Bads nervesanatorium sammen med Gordon Johnsen. Og Einar Lundby, han var en sånn mann som ble kristen i godt voksen alder. Og han var sånn som sa at skal det være kristendom, så må det være kristendom. Han ønsket å åpne Guds ord og ta Gud på ordet, Og han fikk lov til å oppleve og erfare at Gud sto bak sine ord og sine løfter, og det ga store resultater. Han fikk være til hjelp og redde mange liv, bokstavelig talt. Og en lørdag formiddag så sitter altså Einar Lundby i sin leilighet over en åpen bibel, og så spør han: Gud, hva har du for meg i dag? Og så sier Gud til han: opp på Ringerike, der er det en ung predikant som trenger å høre et ord fra meg. Han er ganske utslitt, og han trenger å høre en oppmuntring fra meg. Kan du gå til han? Jeg kjente ikke Lundby i det hele tatt. Og Lundby sa at Gud hadde sagt så mange rare ting til han, at dette var ikke noe mer underlig enn alt det andre han hadde sagt. Så han dro, tok toget opp, og der ligger jeg altså innenfor dette rommet, og så banker det på døra. Og jeg hører meg selv si over 50 år etter: kom inn, kom inn. Det var det mu det var i akkurat da. Og den som kom inn, det var jo Einar Lundby. Det var jo vår tids kristen kjendis. Det var jo han vi virkelig ønsket å høre på. Det var han vi ønsket å følge. Det var han som tok Gud på alvor. Og så sier han, står han der midt i rommet mitt, og så sier han: god dag, gutten min. Jeg så vel sånn ut. God dag, gutten min. Herren har sendt meg til deg. Jeg vet at ikke du orker mye. Du er sliten, du er trøtt. Du har ingen krefter. Men Herren har sendt meg til deg bare for å si en eneste ting. At det samme hva du skal gjøre, gutten min, i livet, samme hvor din tjeneste skal føre deg, så må du aldri glemme at det aller viktigste, det som ikke kan erstattes av noe annet, det er at du lever i et tett og nært og åpent og fortrolig forhold til Jesus Kristus. Det kan ikke erstattes av noe annet. Lev i lyset. Lev tett på Jesus. Lev i nær fortrolig fellesskap med han. Det kan ikke erstattes av noe annet. Nå tror jeg ikke du orker mer, gutten min, sa han. Og så la han hånda på skuldra, og så ba han: nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn. Jeg var blitt det på 3 minutter da. Nå takker jeg deg, Gud, for denne min nye venn. Og så ber jeg om at han aldri noen gang i livet må glemme at det aller, aller viktigste, det er å leve tett på deg, Jesus Kristus. Så flyttet han hånda fra skuldra opp på hodet mitt, og så sa han: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løft sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen. Så gikk han ut av rommet. Han var litt sånn halvaristokratisk, så han vinket sånn litt kongelig: farvel, gutten min, farvel, gutten min, farvel, gutten min. Og så gikk han ut av døra, så lukket han døra. Og jeg lå tilbake, og jeg hulkeskrek. Det var så viktig for Gud å fortelle en ung, aktivistisk predikant med sterke meninger om det meste at det aller, aller viktigste, det som ikke kan erstattes av noe annet, det er å leve tett på Jesus. Og så tenkte jeg: Gud, du er stor og du er raus. Her sender du en mann fra Oslo helt opp bare for å si en ung utbrent predikant dette her. Og så tenkte jeg, det var nok for min skyld. Takk, Gud, for det. Men det var nok for alle de jeg har møtt gjennom 50 år som sliter med akkurat det samme, som utfordrer seg akkurat det samme. Hvor relasjonen blir erstattet av prestasjonen, aktivitetene og alt det andre. Kristendom, mine gode venner, er livssamfunn, og tro staves relasjon. Og hvis tro er livssamfunn, så er det med dette livet som med alt annet liv, at det må vokse om det ikke skal stagnere og dø. Det må vokse og utvikle seg. Det betyr at det forutsetter at vi kommer videre, at vi vokser i denne relasjonen. Og Gud forventer, og Gud ønsker, og Gud lengter etter å se vekst i våre kristne liv. At vi vokser i relasjonen med Jesus Kristus. Men da er det bare avgjørende viktig at vi snakker rett om hva denne veksten er for noe. Hva dette handler om. Det er altså ikke en sånn tro, bedre og bedre dag for dag. Nå føler jeg at jeg har bedre tak på troen min. Nå føler jeg at jeg lykkes mer og mer. Nå har jeg virkelig fått plassert dette. Nå har jeg fått et system. Nei, en kristen vekst, mine kjære venner, det handler alltid om en vekst nedover. En kristen vekst handler om en større avhengighet av Jesus på flere og flere områder i livet. Mer avhengig av hans nåde og tilgivelse enn jeg var for 5 år siden, for 10 år siden, eller den gangen jeg kom til tro. Mer avhengig av hans ubetingede kjærlighet enn jeg var tidligere. Mer avhengig av hans kraft, mer avhengig av hans utrustning, mer avhengig av hans styrke, mer avhengig av hans nærvær. Kort sagt, mer avhengig av Jesus. Den kristne veksten handler om han skal vokse, jeg skal avta. Han skal vokse, jeg skal avta. Og så er det med dette som er mange paradokser i skriften, at hvis vi vokser, hvis menigheten vokser, hvis Guds rike vokser, så vil vi kjenne det, merke det som avhengighet og hjelpeløshet. Jeg trenger mer og mer av Jesus på flere og flere områder. Hvis ikke Gud kommer, hvis ikke Jesus kommer, så har jeg ingenting. Men hvordan vil folkene rundt meg merke det? De vil merke mer og mer av Jesu egenskaper og Jesu karakter ut fra mitt liv. Mer kjærlighet, mer glede, mer fred, mer langmodighet, mer av Jesus i livet mitt. Så opplever jeg det som liten etter hjelpeløshet, og så opplever de andre at det lukter mer Jesus, at det utstråles mer Jesus, at det kommer mer Jesus ut av meg. Jeg tror en av de største kortslutningene vi ofte gjør i menighetene våre og i kristenlivene våre, det er at vi setter likhet mellom aktivitet og vekst. Det går an å være så aktiv som en bare vil. Og jeg har sagt at jeg ikke har sagt noe vondt, vil ikke si noe vondt i seg selv om aktivitetene. Det går an å være så aktiv som en bare vil, uten at det forekommer kvalifisert nytestamentlig vekst. For den nytestamentlige veksten, den måles for noe helt annet. Den måles for hjelpeløshet og avhengighet, at jeg trenger mer og mer av Jesus i livet mitt. Det er jo sånn i norsk kirkeliv at vi har jo bare 2 parametre for vekst, og det er penger og folk. Hvis vi skal fortelle hvordan går det nå, og det er greit så langt det rekker, men hvis vi skal fortelle hvordan går det nå, jo, det er mer folk på gudstjenesten enn det var i fjor. Jeg sier, kommer gjerne med et halleluja til det. Kjempeallrett. Så godt at det er mer folk enn det var i fjor. Det er jo det vi ønsker. Eller det andre parametret, nå har vi fått økonomien på stell. Nå er det mye bedre økonomisk enn det var. Jeg sier halleluja til det også, det er helt greit, det er viktig. Både penger og folk er veldig viktig. Men det er jo ikke sikkert at det forekommer vekst av den grunn. For det virkelige parametret for vekst, det er denne hjelpeløsheten og avhengigheten av Jesus. Og da er vi altså nærmere oss 10.000 kroner spørsmålet. Hvordan i alle dager skal det skje? At det blir vekst i mitt liv, at det blir vekst i denne relasjonen, og at det blir vekst i menigheten. At han vokser, og jeg avtar. Hildegunn leste, den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer frukt, for uten meg kan det ingenting gjøre. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer frukt. Hun bærer frukt. Ja, det er viktig. Og mange av dere har vært på så mange bibeltimer at dere har hørt om hva det vil si. Det handler om å leve i 4 B-er, i Bibel og bønner, brorsamfunn og brødsbrytelser. Noen ganger har det kommet noen mer kreative predikanter og puttet på et par B-er til, bare for å få dette opp. Og det er snakk om åndelig disiplin, og det er snakk om mange ting. Og alt dette er viktig. Men jeg tror, folkens, at under alt dette, hvordan skapes denne veksten? Hvordan skapes denne fremgangen, om du vil, i menigheten og i livet mitt? Det er dypest sett et svar. Den veksten er et svar på Guds kjærlighet til meg i Jesus Kristus. Den kan aldri bli noe annet. Veksten, frukten, det er og blir et gjensvar på Guds kjærlighet til meg i Jesus Kristus. Der jeg oppdager at det handler ikke hverken om min bibellesning og min bønn når det kommer til stykket. Det handler ikke om min evangelisering og mine nådegaver. Og alt dette er greit nok, men det er ikke det det handler om. Det handler om å vite at det handler om å bygge på det han har gjort og la dette gå fra hodet til hjertet. Jeg har vært oasleder i 20 år og vært med og sett mange mennesker og mange menigheter forvandlet. Og jeg har vært med å be om den hellige åndens kraft inn i mange situasjoner. Etter hvert som jeg begynner å bli eldre, så har jeg tenkt at den kanskje viktigste bønnen å be, den kanskje viktigste gjerningen som den hellige ånd må gjøre i våre liv, det er å flytte kunnskapen om at Jesus elsker meg, at jeg er et elsket Guds barn, så jeg slipper all den kompenserende atferden i stedet for det. At jeg er et elsket Guds barn, at dette kommer fra hodet mitt og ned i hjertet. Jeg tror det er det vi trenger, det åndens kraft aller, aller mest til, å flytte sannheten om å være elsket fra hodet ned i hjertet, så det blir det som preger hele min personlighet og preger hele mitt liv. Vi trenger å vite dette, at jeg kan ikke gjøre noen ting for at Gud skal bli mer eller mindre glad i meg. Han elsker meg fullkomment. Det sier vi til hverandre ofte, kanskje fra denne prekestolen, søndag etter søndag, og allikevel så lander det nesten aldri. Og min bønn også foran denne gudstjenesten, det har vært dette. Gud, la dette gå fra mitt og tilhørendes hode og ned i vår hjerte og vår personlighet, så det fyller hele oss. Gud ønsker å se vekst ut fra dette fellesskapslivet som kristentroen i sin dypeste vesen er, dette vennskapslivet. Det handler om han vokser og vi avtar. Og når jeg snakker så sterkt som jeg gjør ut fra mitt eget liv denne søndagen her, om at Gud ønsker å se vekst, at Gud ønsker at vi skal leve i dette åpne, fortrolige fellesskapet, vennskap med Jesus, så kan jeg ikke slutte før jeg sier noen minutter til slutt om følgende. Å leve sterkt med Jesus, å leve tett på Jesus, det vil være forskjellig for alle oss som er samlet i Misjonskirken i Oslo denne dagen her. Der er nemlig en sammenheng mellom hvordan Gud har skapt oss, og hvordan Gud har utrustet oss, hva Gud har gitt oss, og vår måte å leve sterkt med Gud på. Der er en samsvar mellom spiritualitet og personlighet. Å leve sterkt med Gud vil være forskjellig for de forskjellige av oss, fordi Gud har skapt oss forskjellig. Og noen ganger er jeg fristet på vegne av oss predikanter som står og proklamerer det ene og det andre, til å si unnskyld, folkens, at jeg så ofte har sagt at å leve sterkt med Gud, det er sånn og sånn og sånn. Og så fungerer det for 2-3 av dere som måtte være like meg, stakker dere. Men for alle dere andre så blir det bare til loviskhet og kav og mas. Gud har en måte du kan leve sterkt med han på, som samsvarer med den måten han har skapt deg på. Slik som du unikt er skapt med din personlighet. Og derfor er det om å gjøre at vi finner vår måte å leve sterkt med Gud på, som samsvarer med vår personlighet. Og at vi for Guds skyld tillater de andre i familien, tillater de andre i lederskapet, tillater de andre hvor de enn måtte være, til å få lov til å leve sterkt med Gud på deres måte. Folkens, der går altså så mange slitne og utslitte, villige mennesker som nesten er utslitt fordi de skulle leve sterkt med Gud på en måte som andre beskrev for dem, og så var det ikke deres måte å gjøre det på. Hvis jeg skulle si til min kone og mine to barn at dere må leve sterkt med Gud på samme måte som jeg lever sterkt med Gud, så ville jeg øve voldtekt på alle tre. Åndelig voldtekt. Da ville jeg tvinge dem inn i noe som ikke var deres. Jeg oppdaget dette, det amerikansk teolog som heter Gary Thomas, og jeg begynte å bruke det på Ansgar-skolen og andre sammenhenger, som har skrevet en bok hvor kvintessens i den boka er dette, at det finnes bare én vei til Gud, og han heter Jesus. Men det finnes mange veier inn til Jesu hjerte. Det finnes mange ulike veier inn til Jesu hjerte for alle oss som er her. Vi kunne nesten spleise med halleluja. Der kom det. Fordi dette er så viktig for meg å få sagt. Det finnes altså en måte å leve sterkt med Gud på som passer til din personlighet. Der du kan få vokse, der du kan få avspeile hans herlighet, hans kjærlighet, hans kraft. Og der du kan få lov til å leve med han og gjøre det salige bytte om og om igjen. Komme ditt eget og få alt hans tilbake.